Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakhla. U idućih pola sata, što je u dnevniku između ostaloga zapisala Andreja Radak, novinarka iz Zagreba.
Ministrov posao stoljeća, ta namjeravana kupovina 12 aviona starih 30 godina za gotovo 3 milijarde kuna pretvorio se u fijasko desetljeća.
Od tema iz programa Radija Slobodna Evropa izdvajamo. Nakon obilježavanja neustavnog praznika Dana RS-a i poruka koje su se mogle čuti u Banja Luci, novinar Dragan Bursač.
Nakaradni, do onog trenutka su prelazili crvene berete sa tim svojim opskurnim pjesama i idu na neko Kosovo, to je 92. godina, to je avitinski. Mene kao mene ne plaši, ali mene kao misleće biće, kao čovjek, ako me valja živjeti tu, da bome da plaši, u stvari, više me sramota.
Po istrazi ubojstva Olivera Ivanovića, Sulj Hođa, specijalni tužilac na Kosovu, kaže da još nisu dobili izvještaj koji je Ministarstvo pravde Srbije poslalo Prištini, koja bezuspješno traži ključni dokaz.
Oni imaju telefonske razgovore koje nam nijednom nisu ustupili, razgovore koje su vodile osumnjičene osobe, a u vezi sa slučajem. Oni raspolažu dokazima u vezi ovog slučaja.
Što kažu sarajevski studenti o kupovini fakultetskih diploma u BiH, bez jednog odslušanog predavanja ili položenog ispita.
U našoj državi ovako kako je, to nešto sasvim normalno, tu nešto se znalo, bila javna tajna, poznate neki fakulteti da se kupuju ispiti, ne nužno diplome.
I tu je postalo na neki način cilj svih mladih ljudi, prestaju se više truditi, ulagati napor u znanje, ljudi su naučili da dobiju stvar na lagan način.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku emisije.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove je stranice ispisala Andreja Radak, novinarka iz Zagreba.
Subota, 5. siječnja. Nakon cjelodnevnog muvanja po kući, predvečer se suprug kći i ja dogovaramo da odemo u kino. Na repertoaru multipleksa beskreno su predvidljivi naslovi, pa izabiremo Kino Evropa u kojem igra film Shoplifters, odnosno Obiteljske veze, kako je kod nas preveden. Japanski redatelj Hirokazu Koreeda dobio je za njega Zlatnu palmu na zadnjem festivalu u Kanu. Obitelj u doba neoliberalizma snimljena u duhu neorealizma. Tako bismo mogli opisati ovaj emotivno i moralno kompleksan film u kojem redatelj socijalno-politički kontekst prikazuje suptilno u drugom planu, ali dovoljno jasno da se vidi da su mnogima dostupni samo loše plaćeni poslovi, da otkaze dobivaju oni koji na svom radnom mjestu imaju najveću satnicu pa će nakon toga postati još malo siromašniji, da je društvena briga za starije ili djecu nedostatna i prebačena na leđa pojedinaca. U ovoj tokijskoj obitelji u kojoj na kraju ništa nije onako kako nam se činilo da jest, bakina mirovina jedini je siguran prihod, što je filmski motiv koji se posljednjih godina proteže od Like do Tokija, od filma 72 dana Daniela Šerbeđije do japanskih obiteljskih veza. Nedjelja, 6. siječnja. Ujutro je na portalima osvanula vijest da je novi Tuđmanov spomenik u Zagrebu išaran simbolom srpa i čekića. Taj je čin u vijestima uglavnom prezentiran kao vandalizam i vandalski napad. Komunalci su srp i čekić promptno obrisali, kao što je i general kojemu je spomenik podignut davno prije 90-ih odustao od svega što taj simbol predstavlja. I put svakom vandalizmu bio je otvoren. Nedjelja je i razmišljamo kamo otići na kratki izlet. Odlučili smo se za vožnju automobilom od Zaprešića prema selu Šenkovcu tik do slovenske granice. Putokaz u Šenkovcu pokazuje nadesno za Klanjec. To može biti samo onaj zagorski Augustinčićev Klanjec. Skrećemo i uistinu, cesta vodi u Sutlu i slovensku granicu do Klanjca. Kada smo već tu, skoknut ćemo i do obližnje Kumrovca. U njemu nas ne zanimaju toliko Titova radna kuća, Augustinčićev spomenik ispred nje i etno selo, koliko zgrada bivše političke škole. Naime, u proljeće 2012. godine pomagali smo u akciji spašavanja knjiga iz zgrade političke škole. Kada je nekoliko sanduka knjiga o kojima nitko nije vodio računa prebačeno na Filozofski fakultet u Zagrebu. I tada je s nama išla kći, koja je taj događaj ostao u živom sjećanju i sada je poželjela ponovno vidjeti onu uništenu zgradu punu knjiga. Na ulazu su lokoti i upozorenje da je obilazak opasan po život. Ponedjeljak, 7. siječnja. Ovaj tjedan sam na godišnjem, ali dan po navici počinjem pregledavanjem mailova i čitanjem vijesti. Ne znaju svi da ne radim, pa mi je tako stigao tekst kolege Milana Gavrovića koji piše o tome što za Hrvatsku znači da ima najbolje guvernere na svijetu. Najprije Željka Rohatinskog, a sada i Borisa Vujčića. A znači sljedeće. Ono što je najbolje za londonski časopis Bankar i za naše guvernere, ne znači da je najbolje i za ekonomiju i stanovništvo zemlje. Dapače, to znači da je Hrvatska zapravo Eldorado za strane bankare i uvoznike. Utorak, 8. siječnja. Puno je sitnih poslova po kući, nakon čega odlazim u Novi Zagreb do mame. Riječ po riječ i ona se sjeti da je u mojim godinama već bila u mirovini. Cijeli radni vijek provela je u tekstilnoj industriji Pobjeda. Tvornici na Zavrtnici poznato je po proizvodnji kvalitetnog trapera i portsamta. Krajem 80. i početkom 90. i oni su, kao i velika većina tekstilne industrije u Hrvatskoj, počeli propadati. Mami su dokupili staž i tako je vrlo rano otišla u mirovinu. Mama kaže da su zbog propasti tvornice ona i kolegice i kolege na kraju plakali. U međuvremenu je cijela tekstilna industrija premještena puno istočnije. I umjesto Božene, Nevenke, Bibe, Milke, Sofije, danas se nad merceriziranim pamukom i keper vezom znoje neke druge radnice, one u Bugarskoj ili Rumunjskoj ili još dalje izvan Europe. One nikada neće dobiti 13. plaću, neće se hraniti u tvorničkoj menzi, niti imati ostale tvorničke i sindikalne pogodnosti koje su imale radnice i službenice Pobjede. Srijeda, 9. siječnja. Objavljeni su rezultati novog Krodemoskopa. Da se danas održavaju parlamentarni izbori, HDZ bi dobio 21% podrške, SDP 16%, a Živi zid 13%. Smjer kretanja zemlje podupire samo 22,7% građana, dok čak 68,5% njih smatra da Hrvatska ide u pogrešnom smjeru. Takve protestne glasove prikuplja upravo Živi zid, o čim je porastu popularnosti i uopće o desnom populizmu u Europi za N1 televiziju govorio ekonomski analitičar Domagoj Mihaljević. Budući da takozvani politički centar sve više zazire od demokracije, na njegovim se ruševinama događaju različiti politički procesi, kaže on. Pa su tako i pokret 5 zvjezdica i Liga u Italiji preuzeli vlast na ruševinama starog sistema. Poznato je da su Ivan Pernar i Živi zid u središte pažnje postavili pojedine teme o kojima se malo ili uopće ne raspravlja, kao što su siromaštvo, novac, dugovi, vanjska politika, medijska cenzura, kako je napisao drugom prilikom Mihaljević. No problem je što je njihov sadržaj naivno uobličen u iracionalnim, predpolitičkim terminima borbe dobra i zla, jednostavnim formulama koje ne pomažu ni razumijevanju stvarnosti ni njezinoj promjeni. Četvrtak, 10. siječnja. Predstavnici Izraela danas su u Zagrebu službeno obavijestili Ministarstvo obrane ono što već svi neslužbeno znaju, da ne mogu dobiti odobrenje SAD-a za isporuku aviona F-16 Barak Hrvatskoj. Premda upućeni tvrde da je hrvatski državni vrh barem godinu dana znao za američki uvjet da ne mogu dobiti avione s ugrađenom izraelskom opremom, ministar obrane Damir Krstičević i dalje tvrdi da je Hrvatska sve napravila ispravno i da za ovu neočekivanu komplikaciju nema nikakve odgovornosti hrvatske strane. Ministrov posao stoljeća, ta namjeravana kupovina 12 aviona starih 30 godina za gotovo 3 milijarde kuna, koje je SAD prodao Izraelu, a ona njima napravio preinake, pa su Amerikanci tražili da se iz njih ukloni sva dodatna oprema, pretvorio se u fijasko desetljeća. Petak, 11. siječnja. Pomalo mi se javljaju kolegice i kolege radi priprema za novi broj novosti. Poslije podne bih se trebala čuti s kolegom koji sprema opsežan tekst u povodu jubilarnog broja. Naime, sredinom veljače izaći će 1000. broj ovog manjinskog tjednika. 1000 je to tjedana ili gotovo 20 godina u kojima smo pokušali iskoračiti iz identitetskih okvira u koje su nas gurale ovdašnje politike. Okvira koji su pogubni kako za manjinu, tako i za većinu.
Bio je to dnevnik koji je vodila Andreja Radak, novinarka iz Zagreba. Od 12. do 18. januara dnevnik će pisati Danilo Lučić, pjesnik iz Beograda.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
U nastavku neke su tema iz programa radija Slobodna Evropa. Rehabilitacija ratnih zločinaca, demonstracija moći i sile te nepoštovanje institucija države samo su neke od poruka koje su vlasti Republike Srpske poslale proslavljajući praznik koji je proglašen neustavnim. Analitičari kažu da je riječ o jednom opskurnom, nakaradnom karnevalu koji na svaki način podsjeća na 90. godine prošlog stoljeća. Detalje ima Marija Arnautović.
Da nije riječ o Bosni i Hercegovini, ostalo bi zabilježeno kao apsurd da predsjedavajući predsjedništva Milorad Dodik organizuje proslavu praznika koji je Ustavni sud države od koje prima platu označio kao neustavan. Na zakonski gledano neustavnoj proslavi pojavio se i bivši član predsjedništva i lider jedne od najjačih političkih partija u zemlji Dragan Čović. Ni jednog ni drugog ne zanimaju odluke domaćih sudova, možda zbog činjenice da sankcije za nepoštivanje ovih odluka godinama izostaju. Sve to nije zasmetalo ni hrvatskom ambasadoru ili premijerki Srbije koji su prisustvovali proslavi. Neki se i okitili ordenjem kojima su se prije njih kitili osuđenici za ratne zločine. Novinar iz Banja Luke Dragan Bursać kaže da je riječ o nakaradnom karnevalu koji jeste ličio na 1992. godinu.
Nakaradni do onog trenutka se prelaze crvene beretke sa tim svojim opskurnim pjesama, idu na neko Kosovo i ne znam šta, pod punom ratnom spremom i da, to je 92. godina, to je avitinski. Mene kao mene ne plaši, ali mene kao misleće biće, kao čovjek ako me valja živjeti tu, da bome da plaši, u stvari više me sramota.
U starom maniru vlasti Republike Srpske i ove su godine jedan od ordena posthumno dodijelile čovjeku koji je osuđen za ratne zločine nad Hrvatima i to one počinjene u Šibeniku 91. godine. Riječ je o generalu Slavku Lisici. Za fra Ivu Markovića, sprega Milorada Dodika i Dragana Čovića nije nikakvo iznenađenje. Riječ je, kaže, samo o nastavku sprege velikosrpske i politike takozvane Herceg Bosne, koja je, kako kaže, postojala još u ratu u Bosni i Hercegovini.
Taj zagrljaj, rekao bih, velikosrbizma i te Herceg Bosne, što je za mene najveća katastrofa hrvatske politike, ta Republika Srpska, zasnovana na genocidu. Svi njezini akteri su osuđeni kao ratni zločinci. Dakle, svi utemeljitelji, sva politička vlast i vojna vlast. Ovako slijepo podržavanje takve politike, još kad se tu doda taj ruski utjecaj, mislim da je to jednostavno katastrofalno i da je svako sudjelovanje u to u proslavi i životu te Republike Srpske, mislim da je to povezano sa zločinom i dubokom sramotom, nemoralno, doslovce.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Dino Abazović kaže da je proslava u Banja Luci pokazala kako da gotovo ne postoji kapacitet da društvo razlikuje dobro od lošeg.
Jer jednu civilizacijsku normu kao što je odnos prema ratnim zločinima, dakle pitanje koje je univerzalno pitanje dobrog i zla, pitanje civilizacijske norme, zapravo ovdje se vrlo jeftino u dnevno političke svrhe koristi i nažalost ono na šta nosioci takvih politika ne računaju jeste da to nije poruka drugima i drugačijima, nego će im se to jako brzo, prije nego što se nadaju, vratiti u vlastitim redovima i to su već pokazali, jel, nažalost, kako se odnose i tretiraju, recimo, neke od gorućih problema, socijalne pravde, pitanje neriješenih ubistava itd. itd.
Za poznavaoce prilika u Bosni i Hercegovini rehabilitacija ratnih zločinaca nije nikakvo iznenađenje. Novinar Dragan Bursać podsjeća da je Milorad Dodik sa rehabilitacijom politike ratnih zločinaca počeo od svog drugog dolaska na vlast 2006. godine.
Tako da sad već 2019. ali imate nekih 13 godina kontinuiteta toga i to je negdje konačan ishod potpune rehabilitacije ratnih zločina i na koncu taj orden slabo koji za ratnih zločina nije dobio. Tako da ta potpuna afirmacija te politike doživljava sad svoj vrhunac.
Profesor Dino Abazović smatra kako Bosna i Hercegovina ulazi u jednu ozbiljnu političku krizu koja se ne referira samo na ove, kako kaže, svečarske momente, već na pitanje izgradnje vertikale vrijednosnog sistema koji je gotovo bespovratno uništen. Na pitanje šta je rješenje, Abazović odgovara.
Rješenje je dakle ujediniti se poslom socioekonomskim pravde po pitanju dakle ispravljanja nepravdi, a ne ovih fantoma kolektivnih identiteta.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Godinu dana od ubojstva lidera građanske inicijative Olivera Ivanovića u Mitrovici. Da li postoji politička volja da se ono razriješi? I Beograd i Priština tvrde da čine sve da bi se našle ubojice i nalogodavci. Zašto onda izostaje nužna suradnja između nadležnih organa? Umjesto toga, jedni druge optužuju da ne ustupaju potrebne informacije. U Prištini se vodi istraga. Trojica osumnjičenih nalaze se u zatvoru, za četvrtim se traga. U Beogradu vode predistražni postupak i tvrde da Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, koga Priština traži, nema nikakve veze sa ubojstvom. Priredile Amra Zeneli i Branka Mihajlović.
Tužilaštvo u Prištini još nije dobilo izveštaj i zapisnike sa saslušanja pojedinih ljudi u vezi sa ubistvom Olivera Ivanovića, lidera građanske inicijative SDP, koje je Ministarstvo pravde Srbije, kako je saopštila ministarka Nela Kuburović 9. januara, poslalo u Prištinu. Rekao je za Radio Slobodna Evropa Sulj Hođa, specijalni tužilac u predmetu ubistva Olivera Ivanovića. Po utvrđenoj proceduri, Beograd izveštaj šalje na adresu Kancelarije Evropske unije, koja to prosleđuje tužilaštvu, potvrdio je Hođa.
Saradnja Kosova i Srbije u rasvetljavanju ovog slučaja je dosta važna, jer oni imaju pojedine dokaze sa mesta događaja. Oni imaju telefonske razgovore koje nam nijednom nisu ustupili, razgovore koje su vodile osumnjičene osobe, a u vezi sa slučajem. Na severu deluje Srpski Telekom, kome mi nemamo pristup. Oni nam te razgovore nisu poslali. Poslali su nam samo neke brojeve telefona, ali transkript razgovora nam nisu poslali. Ukoliko nam to pošalju, to je više nego neophodno. Oni raspolažu dokazima u vezi ovog slučaja.
Da li ste i vi otvoreni za saradnju sa njima?
Od nas su tražili informacije i mi smo njima ustupili informacije koje su tražili.
Da li imate svakodnevnu saradnju sa srpskim nadležnim organima?
Ma kakvi svakodnevnu?
Radio Slobodna Evropa je uputila na adresu Ministarstva pravde i javnog tužilaštva za organizovani kriminal u Beogradu pitanja između ostalog da li izveštaj koji je poslat Prištini sadrži tražene transkripte telefonskih razgovora osumnjičenih, da li je Beograd i kada slao sve informacije do kojih je došao u istrazi, da li je takve informacije kada dobije od Prištine. Ministarstvo pravde nas je uputilo na tužilaštvo, a od tužilaštva do ovog trenutka nismo dobili odgovor. Ministarka pravde Nela Kuburović je za domaće medije rekla
da je Beograd i dalje spreman na saradnju, da odgovori na sve zahteve koje dolaze od strane Prištine. Takvu dvosmjernu komunikaciju od strane Prištine nemamo.
Prištinski tužilac je pak na pitanje koleginice Amre Zajneli da li postoji na Kosovu spremno za saradnju odgovorio.
Od nas su tražili informacije i mi smo njima ustupili informacije koje su tražili.
Ksenija Božović, bliska partijska saradnica ubijenog Ivanovića, sumnja da postoji volja i jedne i druge strane da se pronađe ubica.
Navodno radi i kosovsko tužilaštvo i srpsko tužilaštvo. Razmenjuju se neki podaci. Posrednik u svemu tome je Evropska unija, a na kraju rezultata nema. Onda normalno je da ćemo i mi iz građanske inicijative SDP-a i sami građani postaviti pitanje koliko je iskreno sve o to u tome, koliko je stalo da se taj slučaj dovede do kraja, koliko je stalo da se ubica pronađe i izvede pred lice pravde.
Izostanak saradnje se može tumačiti kao znak da ni jedna strana nije zaista zainteresovana da se otkrije ubica, potvrđuje za Radio Slobodna Evropa kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ako izuzmemo politički aspekt, ja se bojim da je on dominantan, onda drugi aspekt koji bi bio također vrlo moguć i važan jeste organizovani kriminal na Kosovu u koji su upleteni jedna i druga strana. Nedostavljanje informacija jedne i druge strane pokazuju da ne postoji zainteresovanost bilo koje strane da dođe do otkrića tog zločina.
A kako bi trebalo da izgleda normalna saradnja kada se desi ubistvo političara, objašnjava Radovanović.
Normalno bi bilo da državni organi jedne i druge strane međusobno svakodnevno razmenjuju podatke. Normalno bi bilo da tužilac u Prištini ima na raspolaganju sve podatke kojima tužilaštvo u Srbiji raspolaže ili kojima policija u Srbiji raspolaže ili podatke dostavlja dnevno. Istovremeno podrazumeva da prištinski organi postavljaju Beogradu dnevno šta su otkrili.
Oliver Ivanović, lider građanske inicijative SDP, ubijen je 16. januara 2018. godine ispred svoje partijske kancelarije u Severnoj Mitrovici. Kosovska policija je uhapsila tokom akcije u Severnoj Mitrovici 23. novembra prošle godine tri osobe koje se dovode u vezu sa ubistvom Ivanovića. Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, se nije nalazio u stanu tokom akcije i za njim se i dalje traga. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je medijima krajem novembra prošle godine da srpska država i policija sa sigurnošću mogu da tvrde da Radojičić nije ubio Olivera Ivanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli, iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
51-godišnji pravoslavni svećenik porijeklom iz Bara Milan Radulović odnedavno je privukao pažnju medija u regiji svojim zahtjevnim poduhvatom prevođenjem svete islamske vjerske knjige Kuran sa arapskog na ukrajinski jezik. Pravoslavni fakultet završio je u Chicagu, magistrirao u Solunu, okončao islamske studije u Bejrutu, doktorirao u Rimu, već duže živi u Torontu, u Kanadi. U razgovoru sa našim Dimitrijem Jovičevićem najprije objašnjava zašto se odlučio za prevođenje Kurana baš na ukrajinski.
Muslimanima da im približim arapski tekst. Znači, oni ne znaju, koji ne znaju arapski, da razumiju svaku izgovorenu riječ. A ne muslimanima, eto, da vide da su muslimani vjernici, da oni poštuju knjigu.
Pretpostavljam, profesore, koliko je bilo delikatno prevoditi svaku suru, odnosno ajet Kurana, koji je islamskim vjernicima ništa drugo nego sama Allahova riječ koja im je prenosio poslanik Muhammed. Nije li to zahtijevalo od vas jedan dodatni obzir i jednu posebnu pažnju?
Svakako da jeste. Poznavajući dobro arapski jezik, baš sam bio delikatan da svaku suru i svaki ajet doslovno prevedem. Morao sam ih uskladiti sa arapskim napjevom Kurana, jer Kuran se pjeva, Kuran se ne recituje i on mora zvučiti tako lijepo i na ukrajinskom, da je jednostavno kao spjev, kao pjesma. Tako da sam izuzetno bio pažljiv i zato je taj poduhvat trajao skoro godinu dana.
Gledajući snimke vašeg činodejstvovanja, rekao bih da sa jednakom ljubavlju i entuzijazmom nastupate kao hrišćanin u crkvenim bogomoljama i govorite u džamijama. U nekim od rijetkih intervjua rekli ste da za vas nacija nije bitna, da nacionalizam kao ni podaštavanje drugačije nacije i vjere potpuno odbacujete. Profesore, koliko sve to suštinski ima veze sa podnebljem iz kojeg ste potekli, a to je Bar, grad u kome harmonično žive i Crnogorci, i Srbi, i Albanci, i Bošnjaci, muslimani. Grad u kome pravoslavni hram nije veći od džamije, niti je raskošniji od biskupade.
To ste u pravu. Živeći u Baru, ja nisam mogao biti nacionalista. Zato što u Baru se vrednovao samo čovjek. Znači, da li on bio pravoslavni hrišćanin, da li on bio rimokatolik, ili je bio musliman, vrednovao se čovjek. Zaista, u mom gradu Baru nije bilo mržnje ni za vrijeme Prvog svjetskog rata i Drugog svjetskog rata i ovih novih ratova. Bar se održao ne samo mir i toleranciju, nego baš ljubav. Ljudi su se solidarisali.
Mi živimo u vremenima, makar ja kao novinar mogu tako da zaključim, ipak religijske isključivosti, gdje se nerijetko zaborave izvorni postulati i hrišćanstva, i islama, i judaizma. Vjerski fundamentalizam i fanatizam zna da pokrene mase i posije mržnju. Zašto po vama dolazi do tih devijacija i reinterpretacija izvorne vjere? Ako Allah kaže Muhammedu da propovijeda da je svaki čovjek Božje djelo, da je život svetinja, da je nasilje zabranjeno, zašto onda modern svijet prolazi kroz iskušenja terorizma, gdje su oni koji su nominalno pripadnici islamske vjere spremni i na samožrtvovanje da bi ubijali druge?
Fanatizam je prisutan svuda. Počet ću od pravoslavlja. U našoj vjeri imamo grupu zilota koji zaista nemaju ljubavi i tolerancije prema drugima. Imaju floskulu pravoslavlje ili smrt. U islamu je slična stvar. Znači, imate određene devijantne pokrete koji nemaju osnovu islamu. Oni nemaju tolerancije, nemaju ljubavi i površno poznaju islam i predstavljaju ga u lošem kontekstu. Vjerujem i nadam se da je Bog zaista Bog ljubavi za sve ljude i da neće ići za ovim trenutnim negativnim tokovima koji su prisutni ne samo u hrišćanstvu i u islamu, najviše se govori o islamu, ali su prisutni i u budizmu i u hinduizmu. Zlo pripada zlu, zlo ne pripada islamu, zlo ne pripada pravoslavlju, rimokatolicizmu, budizmu, zlo pripada zlu.
Razgovor sa pravoslavnim svećenikom Milanom Radulovićem na našoj internet je stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da se u Bosni i Hercegovini može vrlo lako doći do diplome fakulteta ili srednje škole, odavno je poznato u javnosti. Međutim, prikazivanjem načina cijene posrednika i na kraju organizatora štancanja diploma, bez ijednog odslušanog predavanja ili položenog ispita, za nešto više od 1000 eura, izazvalo je pravi skandal u Bosni i Hercegovini. Temu priredila Selma Boračić.
Diplomu Srednje medicinske škole iz Sanskog mosta, koja je priznata u cijeloj Bosni i Hercegovini i Evropskoj uniji, novinarka žurnala Azra Omerović stekla je za 2 sedmice. Posrednik je tražio 1250 eura za hitnu diplomu, a u dokumentima je navedeno da je prekvalifikacija trajala 2 godine. Nakon objavljivanja priče reagovao je Sindikat osnovnog obrazovanja i odgoja kantona Sarajevo. Traže od nove ministrice obrazovanja u kantonu Sarajevo reviziju svih diploma, uvjerenja i svjedočanstava. U Bosni i Hercegovini na snazi je moralna kriza, ne samo politička ili ekonomska. Pokazuju to komentari nekolicine građana koji su na krajnje neprimjeren način reagovali, nazivajući novinarku pogrdnim imenima, jer kako pišu po forumima na web portalima, zavada nos tamo gdje joj nije mjesto. Ukoliko se uzme u obzir da politika imenuje direktore škola, dekane fakulteta, daje dozvole za rad univerziteta, onda je ovo slika obrazovnog sistema kakvu BH političari, čast izuzecima, žele. Dodamo li tome da je pri zapošljavanju najbitnije poznanstvo ili partijska knjižica, dolazi se do zaključka da vlastima nije bitno da na funkcijama imaju sposobne, obrazovane ljude, već politički podobne kojima mogu manipulisati. Psiholog Prohić kaže kako su politike koje se vode u Bosni i Hercegovini najveći krivac stanja u kojem danas žive građani BiH.
Te dimenzije neetičnosti uspostavljenih prije rata, tokom rata, nastavile i poslije rata. Nisu opozvani, nije došlo do moralne katarze. Opet mislim da je kriva prvenstveno politika. Mislim da oni ne zaslužuju ni dvicu iz predmeta koji bismo mogli nazvati moral ili etika.
Da je kupovanje ispita pa i diploma javna tajna za koju većina studenata zna, potvrđuju naši sagovornici u anketi. Enver, Majd, Indira i Luka studenti su na Sarajevskom univerzitetu.
Jedna jako zastupljena stvar. Nije interesantna pojava, ali mogu vam reći da mi je jako krivo zbog tog.
U našoj državi ovako kako jest, tu nešto sasvim normalno, tu nešto se znalo, bila javna tajna. Poznate neki fakulteti da se kupuju ispiti, ne nužno diplome.
I tu je postalo na neki način cilj svih mladih ljudi, prestaju se više truditi, ulagati napor u znanje. Ljudi su naučili da dobiju u stvar na lagan način.
Toliko mi se ta pojava gadi i izaziva prizor u mojoj duši da ja u pol minuta ne mogu sve istresiti o tom događaju, osim gađenja prijezira.
Reakcije na priču o kupovini diploma se ne stišavaju. Iz Komore medicinskih sestara Hrvatske poručuju da neće izdavati odobrenja za samostalan rad nakon prekvalifikacije u drugim državama. U međuvremenu MUP Unsko-Sanskog kantona izuzeo je dokumentaciju iz škole Multilingua i Sanskog mosta koja je izdala spornu diplomu. Prema Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine, kazna za krivotvorenje službene isprave kreće se od 6 mjeseci do 5 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih pola sata, dok se dio građana BiH vraća u domovinu kako bi pokrenuli nove poslove, sve veći broj medicinara koji je napuštaju. Slični egzodus događa se i u Srbiji. Da li bi obećano povećanje plaća to moglo zaustaviti? Nove podjele u Sandžaku. Možete čuti priču dvoje mladih koji su rodnu Tursku zamijenili novim životom u Crnoj Gori. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Radio Magazin.
U iseljeništvu danas živi više od 1,5 milijuna Bosanaca i Hercegovaca i njihova novčana podrška u brutodruštvenom proizvodu BiH iznosi 14%. Iako godinama žive u dijaspori, sve je veći broj onih koji se odlučuju vratiti u rodno mjesto i započeti vlastiti biznis. Detaljnije Ivan Katavić.
Nakon rata Bosnu i Hercegovinu napustio je velik broj njenih građana, a zbog loše perspektive u zemlji masovno iseljavanje traje i danas. Bez obzira što više od dva desetljeća žive u nekoj od zapadnih zemalja, mnogi se odlučuju vratiti u rodno mjesto i započeti vlastiti biznis. Dragan Čokljat rođen je u mjestu Ravno u Hercegovini, no duži niz godina radi i živi u Hrvatskoj. Prije nekoliko godina odlučio se vratiti u rodno mjesto i započeti biznis u području hoteljerstva i turizma. U okviru projekta Diaspora Invest dobio je grant od oko 50.000 konvertibilnih maraka.
Znači će puno, jer iscrpili smo se mi sa sredstvima koja smo imali i što smo uložili, utrošili. Sad prepoznati smo od strane agencije i mislim da će nam dosta značiti u završnom opremanju i u konačnom završetku radova.
Sličnu stvar napravila je i Enisa Larsson iz Prijedora, koja godinama živi u Švedskoj. U rodnom gradu pokrenula je firmu AgroPlus, koja se bavi voćarstvom. Na čelu firme danas je Dragan Zorić, inženjer poljoprivrede, koji kaže da je zadovoljan kako se firma razvija. U okviru projekta Diaspora Invest također su dobili grant od oko 50.000 konvertibilnih maraka.
Što se tiče same proizvodnje voća, mi smo što se tiče kvaliteta i prinosa jako zadovoljni. Ono što je nama problem do sada bio i zašto smo se odlučili da idemo u podizanje hladnjača jeste što smo bili ograničeni na prodaju u nekih mjesec do dva zoku berbe i nakon, a jedan dio svakako voća je morao da propadne ili izgubio u kvaliteti, jer nismo imali mogućnost da ga čuvamo u neki određen period.
Medina Rahman Čaušević, direktorica je firme koja je fokusirana na izradu metalnih konstrukcija u Prijedoru, koja je također prije 3 godine pokrenuta kapitalom iz dijaspore. Kaže da su također dobili pomoć u okviru projekta Diaspora Invest.
Mi nismo lično dobili novac, nek smo imali trening koji su oni plaćali, tako da smo imali od 75 sati obuke naših centra programera na obuci u Expert, program Expert se zove.
USAID-ov projekat Diaspora Invest započeo je u travnju 2017. godine s ciljem privlačenja investitora iz BiH iseljeništva. Šef projekta Sanjin Arifagić kaže kako je veliki interes BiH iseljenika za ulaganje u Bosnu i Hercegovinu.
A ono što se potvrdilo u implementaciji projekta u proteklih 20 mjeseci je da BiH iseljenici, kada se odluče da investiraju u Bosnu i Hercegovinu, obično se odluče investirati u mjesto odakle su potekli. A što mislim da je jako dobra informacija i za ove lokalne zajednice koje imaju dosta problema da privuku tradicionalne investitore, bilo strane, bilo domaće, da se okrenu više prema svojoj dijaspori i da na neki način promoviraju svoja mjesta, svoje gradove BiH iseljenici.
Arifagić dodaje kako je pomenuti projekat dokaz da BiH dijaspora ima veliki potencijal i da Bosna i Hercegovina može imati korist na društvenom, ekonomskom, kulturnom i svim drugim područjima. To su prepoznale i domaće vlasti, dodaje on.
Ja moram spomenuti ovdje da je po prvi put i Bosna i Hercegovina, odnosno vijeće ministara, pokrenulo neke sistemske aktivnosti na uključivanju dijaspore i u život Bosne i Hercegovine, ali i u ekonomski razvoj. Prvi put prošle godine je usvojena politika za saradnju sa dijasporom. Upravo u ovom trenutku se radi na izradi strategije za saradnju s dijasporom koju cijelu aktivnost vodi Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice. I mi kroz ovaj USAID projekat također vršimo podršku Ministarstvu i institucijama Bosne i Hercegovine u izradi te strategije, odnosno dijela koje se odnosi na ekonomski angažman dijaspore.
Projekat Diaspora Invest trajat će do 2022. godine, a ukupni budžet grantova iznosi preko 6 milijuna američkih dolara. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Europa.
Istodobno, loši uvjeti rada, zastarjela oprema, ali i maćehinski odnos vlasti prema zdravstvu doveli su do toga da BiH ostaje bez liječnika. O tome je Izet Hočko, pedijatar i sindikalac, razgovarao sa našom Aidom Đugum.
Gospodine Hočko, mnogi koji napuštaju Bosnu i Hercegovinu kao razlog svog nezadovoljstva navode loše stanje u zdravstvu.
Situacija u zdravstvu u Bosni i Hercegovini, u Federaciji Bosni i Hercegovini, u kantonu Sarajevo je, ja bih čak rekao, a da ne pretjeram, katastrofalna. Iz dana u dan kvalitet zdravstva pada, nema novih ljekara u dovoljnom broju, a oni iskusni, kvalitetni, odlaze svakog dana, odlaze više i ne znamo koji je broj onih koji idu i ovo nam se dešava zbog toga što su zakazali mnogi. Nažalost, ovo ne mogu reći, nema kraja, došli smo do kraja, samo to neće još uvijek niko da prizna.
Šta vama kao pedijatru nedostaje za normalan rad, a šta nedostaje pacijentima?
Pedijatriji pogotovo nedostaje puno toga. U ovom trenutku mi nemamo opremljenu laboratoriju, nemamo reagensa, tako da ne možemo čak uraditi ni preoperativne pripreme, a da ne govorimo o svakodnevnim nalazima koji se trebaju raditi. Mi radimo sa zastarjelom opremom. Prošlo je vrijeme stetoskopa zbog nedostatka opreme i nedostatka materijala i nedostatka dovoljno iskusnog i kvalitetnog kadra, jer kadar zbog nedostatka tih uslova, neadekvatnih uslova za rad, a i zbog boljeg standarda svakog dana odlazi.
Je li imate neke podatke koliko je otišlo ljekara iz javnog sektora?
Do prije godinu dana, dvije, imali smo nekakve podatke. Otprilike to je bilo više od jednog doktora na dan je išao iz Federacije Bosne i Hercegovine. Međutim, pogotovo je problem sa ljekarskom komorom u Sarajevskom kantonu. Mi uopšte nemamo podatke nikoliko ima članova, nikoliko je novih članova, nikoliko je otišlo u penziju, nikoliko je otišlo vani, tako da više ne postoje ti zvanični podaci, ali u svakom slučaju to se osjeća iz svih zdravstvenih ustanova odlazak u sve većem broju.
Ko je odgovoran za takvo stanje?
Apsolutno prvo vlast koja ne sluša apel, ne sluša vapaje. Mi govorimo o sindikatu, govorimo da se treba nešto uraditi, ne bi li se zaustavio ovaj odlazak ljekara iz Bosne i Hercegovine, međutim ne nailazimo uopšte na pozitivan pristup ovome problemu. A onda i sami ljekari su izgubili volju, vide da ovdje nema pomoći, onda je ovo postao metež opšti, ko će prije otići.
Koliko se politika miješa u zdravstvo i na koji način?
Previše. Samo što mogu raditi loše, oni to rade. Ništa kvalitetno, apsolutno. Mnogo je para u opticaju u zdravstvu, međutim od tih para gotovo malo koristi imaju i sami građani, korisnici usluga i zaposlenici u zdravstvu.
Šta će masovni odlazak ljekara značiti za BiH građane, za Bosnu i Hercegovinu?
Ja bih rekao, ovo je krah, ovo je potop. Poražavajuće što ljudi ne shvataju, izgleda treba u potpunosti da se desi to, pa onda će osjetiti da više pomoći nema. Kad se to desi, stvarno pomoći više neće biti, jer mi nemamo odakle dovesti nove ljekare. Niko neće doći da radi u ovim uslovima, niko neće doći da radi za ovu plaću. Svima će biti cilj otići na zapad.
slobodnaevropa.org.
Trbuhom za kruhom Srbiju prema procjenama strukovnih udruženja godišnje napusti više od 1000 zdravstvenih radnika. Kao najtraženiji kadar u Europi najviše odlaze medicinske sestre i tehničari, a najčešća destinacija je Njemačka. Da li bi povećanje plaća liječnicima i medicinskim sestrama od 15% moglo spriječiti egzodus bijelih mantila? Iva Martinović je potražila odgovore.
Ljudi koji vode ovu državu, ako neće da izgube zdravstvo do kraja, morat će dobro da razmisle da urade jedno povećanje plata koje bi eventualno usporilo odlazak našeg kadra.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Aritonović. On je laboratorijski tehničar u opštoj bolnici Studenica u Kraljevu. Sa 38 godina radnog staža ima platu od oko 340 evra.
svi smo mi u nekim obavezama ili smo u kreditima ili pomažemo svoju decu ili decu od svoje dece. Sva ta povećanja od 10-15% su jako mala da bi zaustavila, ne da bi sprečila odlazak.
Prema podacima Sindikata medicinskih sestara i tehničara, svake godine Srbiju napusti njih više od 1000, dok Lekarska komora Srbije godišnje izda oko 800 sertifikata dobre prakse, koji su lekarima potrebni da bi radili u inostranstvu. U cilju zaustavljanja ovog trenda, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je na kraju prošle godine da će predložiti da se lekarima i medicinskim sestrama plate povećaju za još 15%, ukoliko rast BDP-a bude preko 3%.
Ako bismo uvećili suficit u budžetu, ako bismo imali rast preko 3%, onda bi moja ideja i moja molba Ani Brnabić bila da idemo s povećanjem od najmanje 15% za njih.
Vučić u intervju za portal Espresso navodi da mu je ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao da 90 ili 95% medicinskih radnika neće napustiti Srbiju ako im plata bude uvećena za 15 do 20%, jer bi u tome vidjeli drugačiji trend i drugačiji odnos. U strukovnim udruženjima, iz kojih već nekoliko godina upozoravaju na alarmantan trend koji bi mogao dovesti do toga da građane Srbije više neće imati ko da leči, ne veruju da najavljeno povećanje može zaustaviti egzodus zdravstvenih radnika.
Ali mislim da bi bilo dobro i da bi delimično moglo da zaustavi, ali samo delimično, odlazak mladih lekara i medicinskih sestara u inostranstvo.
Kaže predsjednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Zoran Savić.
Našim ljudima su naravno plate koje imaju ovdje, koje se za sestru kreću od 33 do 45 hiljada, za lekare od 63 do 90, zaista male, i sa takvim platama je teško živjeti na jedan kvalitetan način.
Reagujući na prošlogodišnju najavu vlade da će 2019. plate zaposlenima u zdravstvenim ustanovama biti uvećene od 7 do 12%, i Sindikata zdravstva Nezavisnost zatražili su podjednako povećanje plate od 15% za sve zaposlene u sistemu zdravstvene zaštite.
Isto bi bio vraćanje onih 10% koje su već uzeli plus 15%. Smatramo da bi se bar videla tendencija nekog boljitka.
Kaže predsjednik ovog sindikata Zoran Ilić. Iako navodi da je moguće da će fiskalni rezultati u ovoj godini biti nešto bolji od planiranih, ekonomista Milojko Arsić smatra da povećanje plata u bilo kom delu javnog sektora nije opravdano, jer su u toku prošle godine njihove zarade rasle znatno brže nego plate u privatnom sektoru i znatno brže nego što raste bruto domaći proizvod.
Čini mi se da je ta mera, onako kako je predstavio predsjednik Vučić, imala za cilj da se zaustavi relativno veliki odliv lekara i medicinskih sestara u inostranstvo, ali ja mislim da kroz plate mi njih ne možemo da zadržimo. Zato što lekari odlaze iz Hrvatske, gdje su plate znatno veće, iz Rumunije i Bugarske, tako da ja mislim da mi treba da pokušamo da zadržimo ljudi koji su važni za državu, pre svega kroz dodelu subvencionisanih stanova koji bi se dodeljivali uz uslov da onaj koji ih dobije u relativno dugom vremenskom periodu od 10 godina ili 15 ostane da radi u Srbiji.
Razlozi odlaska zdravstvenih radnika iz Srbije ne odnose se samo na visinu zarada. Tu su i uslovi u kojima rade, te nemogućnost napredovanja u struci. Polovina mladih posle stručnog usavršavanja u zemljama Evropske unije tamo i ostaju zbog boljih uslova, bržeg pronalaženja posla i većih plata. Pa je problem zdravstvenog sistema i starosna struktura zaposlenih. Zabrana zapošljavanja u javnom sektoru još je na snazi, a kako navode i sindikata lekara i farmaceuta, na birou trenutno posao čeka oko 3.500 zdravstvenih radnika.
Kada gledam kolege mlade koji idu trbuhom za kruhom, ja im ne zameram, ali meni je strašno žao da mladi ljudi, da dobar kadar odlazi iz naše države. Osjeća se, znate, postoji prirodni odliv penzija i nemamo neki veliki priliv novih radnika.
Kaže laborant opšte bolnice u Kraljevu Nenad Aritonović. Iako je predsjednik Srbije u oktobru prošle godine najavio trogodišnji projekat pod nazivom Milijardu evra u zdravstveni sistem, Fiskalni savjet ocenjuje da su ulaganja u zdravstvo i prosvetu nedovoljna i da čine polovinu do trećine onoga što izdvaja centralna i istočna Evropa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Još jedan povod za produbljivanje podjela u Sandžaku. Regije na jugozapadu Srbije duž granice sa Crnom Gorom, većinski naseljene bošnjačkim stanovništvom, ili samo otvaranje rasprave o povijesnim zbivanjima. U tom rasponu kreću se komentari na događaje sa prošle godine, kada su sa mirne protestne šetnje u središtu Novog Pazara članovi i simpatizeri Stranke demokratske akcije Sandžaka, čiji lider je Sulejman Ugljanin, poručili da građani Sandžaka više neće dozvoliti da ih bilo ko i bilo kada dovodi pred završen čin. Pri tome je sama protestna šetnja nosila naziv 1918. godina okupacije Sandžaka. Priču ima Amela Bajrović.
Generalni sekretar ove partije Ahmedin Škrijelj kaže za Radio Slobodna Evropa da pitanje okupacije otvaraju jer rešavanje krize nastale raspadom nekadašnje Jugoslavije ulazi u završnu fazu pristupanjem zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji.
Dejtonskim sporazumom zaustavljena je agresija Srbije i drugih susjednih zemalja na Bosnu i Hercegovinu, ali nije riješena jugoslovenska kriza. Raspadom bivše SFRJ otvoreno je pitanje Sandžaka koji je okupiran i protivno interesima i volji naroda Sandžaka 1918. godine uvršten u kraljevinu SHS, tome je prethodila nelegalna i nelegitimna takozvana Podgorička skupština održana od 24. do 29. novembra 1918. godine. Na toj skupštini su nosioci velikosrpske ideje izvršili aneksiju Sandžaka i međunarodno priznate kraljevine Crne Gore.
On smatra da je danas Sandžak najvažnije nerešeno teritorijalno pitanje na Balkanu i istakao da su referendumom za autonomiju oktobra 1991. godine stvoreni uslovi za rešavanje njegovog političkog i teritorijalnog statusa. Ovaj referendum raspisalo je tadašnje Muslimansko nacionalno veće Sandžaka, na kome se skoro 99% građana koji su glasali izjasnilo da je za potpunu političku i teritorijalnu autonomiju Sandžaka sa pravom priključenja jednoj od suverenih republika. Država nije priznala rezultate tog referenduma. Sed Biberović, izvršni direktor nevladine organizacije Urbanin iz Novog Pazara, smatra da svako pominjanje okupacije i autonomije stvara dodatne zidove i podele između bošnjačkog i srpskog nacionalnog korpusa.
Ono što nama nedostaje inače na Balkanu, a posebno čini se u ovom delu Srbije, jeste međusobno razumevanje i međusobna tolerancija. Meni se čini da je ovo samo još jedna zloupotreba istorije u dnevno političke svrhe. Ovo bi za gospodina Ugljanina trebalo da bude još jedan argument ka autonomiji Sandžaka, a s druge strane to nekako postaje trend ovde nakon toga što je Crna Gora uradila, što je 1918. godine proglasio okupacijom na neki način.
U Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač je potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić, nisu želeli da komentarišu ovu temu, a ova stranka zajedno sa SDA Sandžaka i Srpskom naprednom strankom čini vlast u Novom Pazaru. Sa druge strane, u SDA Sandžaka tvrde da kao parlamentarna stranka od 1990. godine zahtevaju od domaćih i međunarodnih faktora rešavanje sandžačkog pitanja. Ahmedin Škrijelj.
Na izborima za Bošnjačko nacionalno vijeće ubedljivu pobjedu ostvarila je lista Samo opredeljenje koja predstavlja legitiman i legalan stožer Patriotskog saveza Sandžaka. To obavezuje vlasti Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Kosova kao i Evropsku uniju i Ameriku da uvaže ovu činjenicu i omoguće građanima Sandžaka da na osnovu načela međunarodnog prava budu aktivno uključeni u dalje dogovore o pristupanju Evropskoj uniji kao legitimno zainteresovana strana.
On veruje da izjave koje stižu iz političke opcije koju zastupa ne mogu biti razlog dubljih podela u Sandžaku, već integrativni element oko čega će se okupiti narod Sandžaka, prvenstveno, kako se izrazio, patriotske snage. Međutim, Novopazarac Mahmud Bihurac smatra da je okupacija preteška reč.
Okupacija je i oružana i neko te okupira i prejaka je riječ za to, ali ne kažem da smo ta velika prava i mali, ali stvar tome što mi još demokratija kasni na prostorima i sve to ljudi koriste, to što demokratija kasni, koriste pojedinice, sada neću basuju da to malo rovare i da malo prave sebi neki rejting i to je to, znači doće vreme, sve kad će doći sve na svoje mjesto. Jednog dana ako Srbi uđe u Evropsku uniju, ne treba nikomu autonomije. Sva prava manjina su Evropsku uniju regulisana Ustavom Evropske unije.
Sličnog mišljenja je i njegov sugrađanin Hidajet Ljajić.
Ne treba zaboraviti, treba našem narodu bošnjačkom ukazivati na to što se desilo. Da li je trebalo autonomiju ili ne, to je mnogo ranije trebalo razmišljati. Sad mislim da su granice već formirane svugde. S obzirom da sad svi težimo ka Evropi, mislim da, nadam se da će te granice ovaj, a što se tiče Sandžaka, Sandžak je maltene osnovan u tri opštine.
Sandžak ima prema posljednjem popisu oko 240.000 stanovnika, među kojima je oko 143.000 Bošnjaka ili oko 60%. Bošnjaci čine većinu u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, dok su u manjini u Prijepolju, Priboju i u Novoj Varoši. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
slobodnaevropa.org.
Lavina prvostupanskih presuda protiv medija posljednjih tjedana podsjetila je hrvatsku javnost, novinare i vlasnike medija da su zaboravili koliko su česte tužbe protiv medija u Hrvatskoj. Zakoni ovdje nisu problem, ocjenjuju sugovornici našeg radija. Po nekima je glavni problem u sucima, dok drugi misle da bi valjalo educirati i suce i medijske odvjetnike, ali i novinare i medije. Protiv ovakve sudske prakse ustali su i izdavači medija, priredio Eni Zević.
U posljednjim tjednima prošle godine jedna pristojno rečeno čudna presuda zadrugom. Jedan je medij kažnjen za klevetu zbog objavljivanja opće poznatih činjenica o političkom moćniku. Satirički portal kažnjen je jer je satirom izricao neistine, a mediji su također prvostupanjski proglašeni krivima jer su objavili stavove iznesene u autoriziranom intervju ili agencijskoj vijesti. Da ne spominjemo medij koji je kažnjen jer je izvijestio izjavama na javno održanom prosvjedu. Presude o kojima govorimo nisu kaznene, već se radi o građanskim parnicama temeljem Zakona o medijima i Zakona o obveznim odnosima. I potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Slavica Lukić kaže za naš program kako tu nije problem u zakonodavnom okviru, već isključivo u sucima.
Siguran sam da se radi o potpunom nerazumijevanju uloge medija i potpunom nerazumijevanju slobode govora od strane prvostupanjskih sudaca. Ono što zapanjuje jest činjenica da suci koji donose osuđujuću presudu zbog satire ili presudu zbog toga što se novinar usudio konstatirati u svom tekstu neke opće poznate činjenice. Čini mi se da ti suci apsolutno ili ne poznaju praksu Europskog suda za ljudska prava ili je poznaju, a ignoriraju je iz nekih ko zna kojih razloga i pobuda.
Educirati novinare i medije kako profesionalno i odgovorno obavljati posao, educirati suce koji prečesto netočno misle da dostojanstvo, ugled i čast trebaju uživati veću zaštitu nego sloboda izražavanja i educirati odvjetnike da znaju braniti i obraniti novinare i njihove slobode. To je preporuka odvjetnice i medijske stručnjakinje Vesne Alaburić. Ona za naš program kaže kako se nikad u praksi nije srela sa situacijom da nešto po svom sudu dobro i argumentirano obrazloži, a da sa druge strane kod sudaca naiđe na potpuno nerazumijevanje.
Ali isto tako znam da suci sami neće i ne trebaju tražiti argumente u korist bilo koje stranke, nego trebaju odlučivati u okviru i činjeničnih navoda i obrazlaganja koje stranke u postupku iznose. Zato naučimo braniti sami sebe, dakle naučimo braniti medije i novinare, pa ako tu ne odradimo posao do kraja, ne zato što mi nešto nismo dobro napravili, nego zato što nas onaj drugi nije htio ili znao čuti, e onda trebamo razmišljati šta i kako, uključujući i neku zaštitu pred međunarodnim sudovima.
Odvjetnica specijalizirana za medije Vanja Jurić ocjenjuje da ima mjesta za promjene zakona, ali i da postojeći omogućuju donošenje pravičnih presuda. I glavni problem vidi u pogrešnom tumačenju zakonskih odredbi prilikom donošenja presuda. Kvalitetno suđenje i donošenje ispravnih presuda zahtjeva kontinuiranu edukaciju, praćenje sudske prakse u vezi medija i poznavanje prakse Europskog suda za ljudska prava, kaže ona za naš program.
U suprotnom, a čini mi se da su upravo to problemi ovih presuda, dolazi do pogrešnog tumačenja pojmova kao što su javni interes i dobra vjera, do problema u razlikovanju vrijednosnih sudova od činjeničnih tvrdnji, te do problema u utvrđivanju tzv. Pretežnijeg prava između, na primjer, prava na čast i ugled tužitelja i prava na slobodu izražavanja. Radi se o pojmovima čije je razumijevanje zapravo presudno za donošenje odluka u ovoj vrsti postupaka i ako tako razumijevanje izostane, onda nam se dešava i u ovakve presude kakve su nam se desile u zadnjih mjesec dana.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Novo u programu Radio Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
I pri kraju priče o dvoje mladih Turaka koji su više milijunski Istanbul zamijenili crnogorskim gradićem na Jadranu. Njihovu priču zabilježila je Jasna Vukičević.
Umjesto Istanbula, koji je rodni grad 8 generacija njene porodice Ipek Gudbaj Gode, je odabrala život u Crnoj Gori. Grad užurbanih 20 miliona stanovnika je sa svojim suprugom Dželilom zamijenila mediteranskim ritmom Tivta.
We were in each country of Europe, I think. With the work, with traveling or whatever.
Bili smo što poslom, što turistički u većini evropskih zemalja i mogu reći da imamo neka omiljena mjesta, ali kada sam se posljednji put vraćala sa poslovnog puta, rekla sam Dželilu, vraćam se kući, misleći na Crnu Goru. Ipak, ova mlada Turkinja kaže da je presudan razlog za odabir Crne Gore bio osjećaj slobode i bezbjednog življenja u maloj sredini.
That's the most important thing, I think. Security. Because especially now...
Posebno u posljednje vrijeme je biti žena u Turskoj postalo teško, a ovdje sam tokom jedne noćne šetnje uz more vidjela djevojku koja sjedi sama na obali i uživa u pogledu na zaliv. Nije izgledala ni kao pijana, ni kao sumnjiva osoba, a bilo je poslije ponoći. U Turskoj se to ne bi moglo desiti ni tokom dana. Rekla sam tada Dželilu, ako mlada žena može u ovo doba sjediti sama na javnom mjestu, a da se niti ne okrene, da vidi ko prolazi, znači da se osjeća sigurno.
She never felt insecure.
Iako je u posljednje vrijeme sve više građana Turske koji u Crnoj Gori kupuju nekretnine i ulažu u poslovne ideje, Ipek i Dželil se uglavnom druže sa mještanima.
First month it was difficult. No one made any bad comments.
Prvih mjeseci je bilo teško. Niko nam nikada nije rekao nešto loše. Ljudi su bili jako ljubazni, ali niko nije rekao hajde da odemo na kafu. Onda sam shvatila da možda treba da učinim prvi korak. Počela sam da učim crnogorski i da postavljam pitanja o običajima, tradiciji i ljudi su shvatili da želimo da se družimo, pa su tako počele i prve kafe.
And also they were shocked.
Sjeća se Ipek i dodaje da su mnogi bili iznenađeni kada čuju da dolazi iz Istanbula.
Because they watched Turkish television series.
Imali su potpuno pogrešnu sliku jer su gledali turske serije. Mislili su da smo svi tamo bogati i zgodni i da je u Istanbulu kao u bajci. Nažalost, nije tako. Mladi ljudi čak i sa najprestižnijim diplomama se često teško zapošljavaju, a kada se i zaposle, teško je živjeti od prosječne zarade.
We told them that it's not the situation.
Na pitanje što ih je iznenadilo o svakodnevnim kontaktima, Dželil odgovara da je to pušenje na javnim mjestima, utisak da se nedovoljno čita, kao i opčinjenost Crnogoraca vaterpolom.
For me, smoking.
Really smoking.
Everyone is a smoker and...
Svi puše, čak i trudnice, a vidio sam i djecu sa cigaretom. Također, primijetio sam da nema baš puno knjižara, priča ovaj mladi dizajner svjetla. U sportu ga je iznenadila popularnost vaterpola, kao i sjajni rezultati sportista iz jedne tako male zemlje. No, kada je riječ o navijanju, nešto je doživio po prvi put.
They are watching Serbia to Montenegro match.
Kada Crna Gora igra sa Srbijom, slavi se i kada Crna Gora dobije i kada izgubi od protivničke ekipe. To još nigdje nisam vidio, kaže uz osmih.
If someone win, they can be happy, yeah.
Iako i dalje uživaju u otkrivanju ljepota svog novog doma, mladi turski par uočava i opasnosti koje bi mogli Crnu Goru skupo koštati. Ono što se dešava ovdje je scenario koji je proživjela Turska prije 20 godina, kaže Ipek.
Please, don't be slave of the tourism, which means that please don't do over construction, because it ruined our country.
Nemojte biti robovi turizma i nemojte preizgraditi svoj prostor. To je uništilo našu zemlju i zato se mladi ljudi danas iseljavaju. Vodite računa o svojoj prirodi jer to kasnije ni za kakve pare ne možete nadoknaditi. Koji mi u Turskoj ovdje imate zemljotrese, zajedno smo na trusnom području, zato vodite računa da građevine ne idu pod oblake. Vaša zemlja je zaista nevjerovatno lijepa sa mnoštvo mogućnosti, ali ako prodate sve ili sve podredite turizmu kao mi u Turskoj, imat ćete isti problem. Dovoljna je jedna kriza pa da se sve uruši, kao što smo vidjeli na primjeru Istanbula, zaključuje Ipek. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšan i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radio Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama. Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTubeu.